Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni sud izriče presude optuženima za ubistvo brata Luke Bojovića Nikole. Savez za Srbiju protestuje u Brusu. Zahteva se usvajanje ostavke Milutina Jeličića Jutke na mesto predsednika te opštine. Vlada Srbije angažovala kompaniju da lobira u Sjedinjenim državama u vezi s Kosovom, javlja Glas Amerike. Grčki premijer Cipras danas u prvoj poseti Severnoj Makedoniji. Vreme sunčano, popodne na oblačenje. Temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Vuka Cvića, novinara beogradskog nedeljnika NIN, koga smo pitali da li presuda optuženima za ubistvo Nikole Bojovića može da stavi tačku na obračune u svetu organizovanog kriminala.
Ovo nažalost je kap u moru u tim mafijaškim obračunima koji postaju sve okrutniji.
A čućete i kako je lider stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović reagovao na napad funkcionera njegove partije na lokalnog fotoreportera.
U stvari, on je napao kameru, nije dakle napao čovjeka, ali je otimao mu kameru, udarao po kameri i tako.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Pred specijalnim sudom u Beogradu u ovim trenucima bi trebalo da počne izricanje presuda optuženima za ubistvo Nikole Bojovića i Miloša Vidakovića. Uoči ove presude Vuk Cvić, novinar beogradskog nedeljnika NIN, za Radio Slobodna Evropa je ocenio da će ova presuda staviti tačku samo na deo razračunavanja u svetu organizovanog kriminala koji se godinama unazad dešavaju u Srbiji i Crnoj Gori. Sa Vukom Cvićem razgovarao Zoran Glavunjić.
Ovo, nažalost, je kap u moru u tim mafijaškim obračunima koji postaju sve okrutniji. Postoji sumnja koja nikada nije dokazana i ne postoji postupak koji se vodi ovdje za ubistva u kojima se, kako sumnja s jedne strane, učestvuje ta grupa, uslovno rečeno, vezana za Luku Bojovića koji je u zatvoru i ova druga grupa koja izgleda u ofanzivi i čini se trenutno jača.
Kaže novinar Vuk Cvić, dugogodišnji izveštač sa suđenja organizovanim kriminalnim grupama. Ubijeni Nikola Bojović, brat je beograđanina Luke Bojovića, koji od 2012. u Španiji služi kaznu od 18 godina zatvora zbog držanja oružja i falsifikovanja dokumenata. Presuda za ova dva ubistva koja su se dogodila 2013. samo je deo pravosudnog mozaika koji bi trebalo da se složi u slučaju, kako su ga mediji nazvali, rata klanova Bojović-Šaranović dugog jednu deceniju. Procenjuje se da je u bespoštednom obračunu dve grupe koji je navodno započet 2009. u Beogradu posle nestanka rođaka Branislava i Slobodana Šaranovića, braće koja su se još u vreme bivše Jugoslavije bavila biznisom igara na sreću, ubijeno najmanje 10 osoba sa obe strane. Između ostalih u mafijaškom stilu u razmaku od 7,5 godina u Beogradu i Budvi likvidirani su Branislav i Slobodan Šaranović, dok su sa druge strane u dve države od 2013. ubijeni Nikola Bojović i nekoliko najbližih saradnika Luke Bojovića, na koje je pucano iz automatskog oružja. Prema podacima projekta Crna knjiga mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK i Radija Slobodna Evropa, u posljednjih 5 godina u Srbiji dogodilo se 98 ubistava koje imaju odlike organizovanog kriminala, a u 64% tih slučajeva počinioci se do sada vode kao nepoznati. Vuk Cvić smatra da to deluje zabrinjavajuće.
Ne vidimo da se nešto dešava po tom pitanju, da se vodi jedna ozbiljna istraga. Mi smo imali neke liko tih, ja bih prenazvao, medijskih akcija policije, hapšenja od po 100 i više ljudi. Čak se dešavalo da ima nekih slučaja kada su svi bili oslobođeni u tim hapšenjima. Ne vidimo da je jedna kriminalna organizacija razbijena, na primjer, od vrha do dna.
Među 8% slučajeva u kojima je suđenje u toku je i ovo za ubistvo Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi, za koje drugu prvostepenu presudu 2. aprila čekaju optuženi Miloš Delibašić, Saša Cvetanović, Ratko Koljenšić i Slaviša Novaković koji su u bekstvu, dok bi Miloš Vojnović, kako se navodi prema ranijem sporazumu sa tužilaštvom i priznanjem da izvršilac ubistva Vidakovića, trebalo da bude osuđen na 10,5 godina zatvora. Prema tvrdnjama tužilaštva, glavni organizator ove grupe i nalogodavac ubistava iz Osvete bio je Slobodan Šaranović, prema kom je postupak obustavljen nakon što je ubijen. Novinar Vuk Cvijić zaključuje da država ima jaka sredstva da zaustavi organizovani kriminal.
Sada imamo i zakone koje su doneti i koje olakšavaju borbu protiv organizovanog kriminala. Imamo institute pravne od svedoka saradnika, tajnog agenta. Imamo i stručnjake, što se pokazalo u nekom prethodnom periodu. I ono što ostaje, da jedino nedostaje, je politička volja. Nažalost, to je glavni kamen poticanja.
U slučaju ubistva Bojovića i Vidakovića tužilaštvo je zatražilo maksimalne zatvorske kazne, a odbrana oslobađajuće presude. Ratko Koljenšić nalazi se u Crnoj Gori i brani se sa slobode, gde ta država vodi svoju istragu povodom ovih ubistava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Presudi optuženima za ubistvo Nikole Bojovića vratit ćemo se čim bude novih informacija. A Savez za Srbiju za ovo prepodne najavio je protestni skup ispred zgrade opštine Brus. Skup se održava uoči početka sednice skupštine ove opštine, a zahtevaće se usvajanje ostavke Milutina Jeličića Jutke na mesto predsednika opštine Brus. Jeličić je optužen u slučaju koji protiv njega pred osnovnim sudom u tom mestu vodi osnovno javno tužilaštvo iz Kruševca, a 10. aprila trebalo bi da se održi novo ročište po tužbi njegove bivše sekretarice Marije Lukić za polno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje. Podsetimo da je Jeličića za ista dela prijavilo još 6 žena. A iako podaci pokazuju da se u Srbiji nedeljno u proseku prijavi 7 slučajeva seksualnog nasilja nad decom, pravosudni sistem u Srbiji ovo krivično delo sankcioniše relativno blagim kaznama, ukazuju nevladine organizacije. Pravni stručnjaci uzroke, između ostalog, vide u tome što sudije idu linije manjeg otpora, žrtvujući time svoj profesionalni integritet. Opširnije slušamo od Dušana Komačevića.
Iz iskustva iz trauma centra mi smo ocenile da je kaznena politika zadovoljavajuća. Međutim, kako se sprovodi, to je problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma Centra, nevladine organizacije koja već 26 godina pruža psihološku podršku deci i ženama koje su preživele seksualno nasilje. Prvostepena presuda Višeg suda u Zaječaru, kojom je na 5 godina zatvora osuđen čovek koji je svog maloletnog sina od 2016. do polovine 2017. godine seksualno zlostavljao, ponovo je otvorila pitanje kaznene politike prema učiniocima teških krivičnih dela nad decom. Krivični zakon za obljubu dece predviđa kazne od 3 do 12 godina zatvora, dok je u težim slučajevima, ukoliko je dete zadobilo teške telesne povrede ili kada je krivično delo učinjeno od strane više lica, kazna od 5 do 15 godina. Međutim, podaci Incest Trauma Centra pokazuju da su kazne u proseku znatno niže.
Same kazne su u proseku 1 godina i 2 meseca zatvora. Naše iskustvo pokazuje da samo u određenim periodima kada je, na primjer, neki slučaj medijski posebno ispraćen, u tim periodima sudovi se na neki način osjećaju malo opomenuti i tada imate to izricanje nekih kazni koji mogu biti nešto više.
Objašnjava Dušica Popadić. Uzroke kaznene politike, bilo da je ona blaga ili u pojedinim slučajevima previše oštra, treba tražiti u kalkulisanju sudija, smatra Slobodan Beljanski, advokat i predsednik Centra za pravosudna istraživanja.
Sudije su nesamostalne u najvećem broju slučajeva, jednostavno idu linijom manjeg otpora. Neću da se zameraju, kalkulišu, gledaju šta će naići na odobravanje ili izazvati manji rev koji su predmet tog postupka i u javnosti.
Još jedan od problema je i u samoj proceduri dokazivanja krivičnih dela koja decu iznose, jer su prinuđena da iskaz u proseku daju 5 do 7 puta, kaže Dušica Popadić. Ona dodaje da je Incest Trauma Centar 2016. godine Narodnoj skupštini podnao inicijativu za vršenje nadzora nad sprovođenjem zakonskih mera za sprečavanje retraumatizacije dece.
Ono što se dogodilo do ovog trenutka je vrlo malo. od toga da parlament u više navrata nije bio funkcionalan, dakle, bilo je nekako predizborni period. Znači, nailazite na puno praznog hoda, a što znači da apsolutno interes deteta nije na prvom mestu.
Na inicijativu Incest Trauma Centra, parlament Srbije je 2013. godine izglasao da seksualni delikt nad decom ne zastareva u Srbiji. Ova organizacija nedeljno beleži 7 prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja nad decom. To je oko 360 slučajeva godišnje. Prema podacima Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj ulici u Beogradu, ova ustanova je 2018. podnela 232 prijave zbog sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje dece. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vrhovni kasacioni sud danas bi, prema ranijoj najavi, trebalo da zauzme stav u vezi sa sporovima građana i banaka povodom zaduživanja u švajcarskim francima. Vršilac funkcije predsjednika ovog suda, Dragomir Milojević, precizirao je za Radio Televiziju Srbije da će građansko odeljenje na sednici doneti stav koji će biti uputstvo i putokaz nižestepenim sudovima šta treba utvrđivati i kako postupati u predmetima oko zaduživanja u švajcarskim francima.
Moje mišljenje je da tu klauzulu treba proglasiti ništvom, jer nemamo dokaza, odnosno banka treba da pruži dokaze da je se zadužila na međubankarskom tržištu baš u švajcarskim francima i da je tu valutu plasirala građanima u smislu kredita. Također, obaveza banke je da pruži dokaze da je u pisanom obliku obavestila građanine o rizicima takvog poslovanja, odnosno zaključivanja takvih kredita.
Građani zaduženi u švajcarskim francima koji su 5 dana štrajkovali glađu ispred suda tražeći njegovu reakciju, obustavili su štrajk i razišli se nakon razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić im je, podsjetimo, tada obećao da će do narednog petka izneti predlog za rešavanje njihovog problema.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poraz turske vladajuće partije Pravde i razvoja na lokalnim izborima u Ankari i drugim gradovima, koji su posmatrani kao referendum o liderstvu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, odraz su nezadovoljstva glasača stanjem u ekonomiji i načinom kako je on upravljao njom, pišu svetski mediji. Turski predsjednik pretrpeo je zapanjujuće poteškoće na lokalnim izborima, pošto je njegova stranka, prvi put od osnivanja 2001. izgubila kontrolu nad glavnim gradom Ankarom, a mogla bi da izgubi i Erdoganov rodni Istanbul, najveću nagradu ovih izbora, piše Reuters. Erdogan je u nedjelju prvi put osjetio ukus poraza u ključnim gradovima, ocenjuje New York Times, ukazujući da su nedjeljni izbori pažljivo praćeni kao barometar njegovog statusa među glasačima. Pobjeda glavne opozicione partije u trci za gradonačelnika Ankare i nekoliko drugih gradova značajan je neuspeh predsjednika Erdogana, pošto je neumorno išao u kampanju za kandidate svoje partije, ocenjuje Washington Post. Bloomberg ocenjuje da erozija u podršci ukazuje da je hitno potrebno tursku privredu vratiti na stazu rasta i povratiti poverenje investitora posle godina populističkih brzih popravki. Ocene da poraz Erdoganove partije u pojedinim gradovima predstavlja početak njegovog kraja mogle bi biti preuranjene, piše britanski Telegraf u konstataciju da su izbori pokazali da je opozicija uprkos proganjanjima i medijima naklonjenim vlasti i dalje živa, kao i da nezadovoljstvo glasača može naći svoj politički izraz. U Turskoj, međutim, neće biti izbora 4 godine, tako da će opoziciji biti teško da kanališe pobedu, objašnjava list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Specijalni sud izriče presudu optuženima za ubistvo brata Luke Bojovića Nikole. Savez za Srbiju protestuje u Brusu, zahteva se usvajanje ostavke Milutina Jeličića Jutke. Vlada Srbije angažovala kompaniju da lobira u Sjedinjenim Državama u vezi s Kosovom, javlja Glas Amerike. Grčki premijer Cipras danas u prvoj poseti Severnoj Makedoniji. Vreme sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 20 stepeni. A u narednim minutima čućete priču o ženama iz ruralnih područja koje se obučavaju za takozvanu digitalnu ekonomiju, kako bi koje lakše pokrenule proizvodnju ili plasirale svoje proizvode. Marina Ocokoljić bavi se proizvodnjom rezanaca.
Da razvijem još veću mrežu klijenata koji će koristiti moje proizvode i da moj proizvod negde nađe neki novi kanal i neki novi put kojim će se kretati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije angažovala je kompaniju Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP da lobira za nju u Vašingtonu u vezi sa Kosovom, prenosi Glas Amerike. Glas Amerike piše da se u zvaničnom dokumentu podnetom 27. marta 2019. Američkom sekretarijatu za pravosuđe navodi da će pomenuta firma lobirati za Srbiju kod svih američkih zainteresovanih strana, uključujući zvaničnike američke vlade, a u vezi sa određenim pitanjima regionalne saradnje koje obuhvataju strano klijenta, u ovom slučaju Srbiju i Kosovo. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu s poslanicima nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom i Kristijanom Šmitom. Oni u Beograd dolaze iz Prištine, gde su nakon susreta sa zvaničnicima Kosova saopštili da Nemačka podržava nastavak dijaloga o normalizaciji koji treba i da se ubrza, ali da će se suprotstaviti ideji o promjeni granica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Crnu Goru, gde su se pripadnici policije povukli jutros oko 8 sati s mesta na kome se nalazi nelegalno sagrađena krstionica Srpske pravoslavne crkve, a koja je rešenjem državnih institucija bila predviđena za rušenje. Iz uprave policije, ali i drugih nadležnih institucija, do ovog trenutka nije dato objašnjenje zašto se policija povukla, odnosno nema odgovora da li se odustalo od uklanjanja objekta koje je bilo zakazano za 9 časova. Pred krstionicom se i dalje nalazi nekoliko stotina okupljenih vernika koji su tu došli na poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, a kako bi sprečili uklanjanje objekta. Krstionica je nelegalno sagrađena decembra 2018. na prostoru Morskog dobra, javnog preduzeća koje upravlja obalnim pojasom. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve je saopšteno da su krstionicu vernici nazvali Suza Njegoševa, a da predstavlja obnovljenu staru krstionicu izgrađenu pre 11 vekova. A sada idemo u Skoplje, gde grčki premijer Aleksis Cipras danas dolazi u svoju prvu zvaničnu posetu. To je i prva zvanična poseta jednog grčkog premijera Skoplju, a dan uoči nje Cipras je za agenciju MIA izjavio da Grčka i Severna Makedonija moraju da budu partneri i saveznici. Cipras, koji dovodi 10 ministara te veću grupu biznismena, rekao je i da je ova poseta od istorijskog značaja i da je bazirana na novoj strateškoj viziji za dve zemlje, najavljujući istovremeno potpisivanje niza ugovora u raznim oblastima. Inače, noć pred ovu posetu i na zgradi vlade Severne Makedonije istaknuto je novo ustavno ime zemlje koje je rezultat sporazuma postignutog sa Grčkom, a u Severnoj Makedoniji juče je otpočela i kampanja za predsjednički izbore, čiji je prvi krug zakazan za 21. april, dok bi eventualni, mada gotovo izvesni drugi krug, bio održan 5. maja. Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Danas počinje kampanja za predsjedničke izbore, čiji je prvi krug zakazan za 21. april, a eventualni i skoro izvesni drugi krug bit će održan 5. maja. Blair Imreka, kandidat kojeg su predložile dve opozicione partije Albanaca, počinje kampanju u Skoplju. Gordana Siljanovska-Davkova, podržana od opozicione VMRO-DPMNE, startuje iz Ohrida, a Stevo Pendarovski, iza koga stoji vladajuća koalicija, svoje predizborne aktivnosti počinje u Prilepu. Pravda za Makedoniju, otačbina poziva, je slogan Siljanovske-Davkove, koja je počela predizborno agitovanje pred rodnom kućom u Ohridu.
Vo Ohrid počna moj od život, vo Narodna Republika Makedonija.
U Ohridu je počeo moj život, u Narodnoj Republici Makedoniji. Ako trebam menjati ličnu kartu, trebam slagati da sam se rodila u Republici Severnoj Makedoniji. U državi svuda je mrak, a ja želim svetlost. Trenutak početka moje kampanje bit će početak kraja jedne vlasti, rekla je Siljanovska-Davkova, dodajući da će svaki grad koji ona poseti za vreme kampanje dobiti malu besplatnu javnu biblioteku. Кандидаткиња иза која е стала ВМРО ДПМН е фокусирана више на унутрашњу политику, од екологија до идентитета, правног система и животног стандарда. Са друге стране, Стево Пендаровски, кандидат Социјалдемократског савеза премиера Зорана Заева и Демократске унија за интеграцију Алија Ахметија, више е посвечен спољној политици и перспективама кои се отварају из ње, као и омогучавање правде за све. Силјановска Давкова напада преспански договор со Грчком, а Пендаровски сматра да он отвара европске перспективе Македоније.
Ние се залагаме за Македонија интегрирана во Европа.
Ми се залажемо за Македонију интегрисану у Европи. Мој концепт е за напред, а онај Силјановски е за назад. Не смемо дозволити да се процеси врате у прошлост, у неизвестност, у изолацију, далеко од Европске унија и НАТОа. Македонија е потребан прави председник кој ќе радите исклучиво у интересу свих граѓана. Спреман сам да водим према напред. Поручио е Пендаровски, чиј е слоган «Заедно напред». Блер им река, кандидати за кога су стале партије БЕСА и Алијанса за Албанце, со слоганом «Река за републику» каже да нуди концепт враќања републиканизма и републике.
Ние сме за евроатланска и мултиетничка република.
Ми смо за евроатланску и мултиетничку републику. Македонија е држава, али ние република. Биче република ако уместо владавине поединаца буде владавина права, али не као сад, када су судство и администрација политизовани, када собрање амнестира одговорне за кривична дела. Истиче река, додајучи да ќе земја убрзо бити дел НАТОа, а да ќе за Европску унију бити потребне веома дубоке реформе. Троица кандидата јуче су подписали кодекс о фер изборима. Предизборна кампања завршава 19 април. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
А у Босни и Херцеговини, након што е председник Општинског одбора Странке демократске акције из Новог Рада, Хусо Чесир, физички напао фоторепортера портала Журнал Инфо, Адија Кебу, лидер ове странке, Бакир Изетбеговић, покушао је да га одбрани. И то на најневероватнији могући начин. Изетбеговић је наиме рекао да Чесир није напао фоторепортера, већ његову камеру. Ова изјава предмет је и смејавања на друштвеним мрежама, али истовремено удруженја новинара оцењују је и веома опасно. И то не само за новинаре. Из Сарајева, Селма Борачић-Мршо.
Dva dana nakon napada na fotoreportera Adija Kebu, predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović stao je u odbranu, kako kaže, časnog SDA-ovca Huse Ćesira. Njegova rečenica nedvojbeno pripada rubrici vjerovali ili ne, no u Bosni i Hercegovini, osim osude i ismijavanja, izostale su druge reakcije. Evo kako je Izetbegović komentarisao napad Ćesira na fotoreportera.
On je napao kameru, nije dakle napao čovjeka, ali je otimao mu kameru, udarao po kameru.
Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković kaže kako na prvu Izetbegovićeva rečenica zvuči smiješno, ali za nje se krije ogromna opasnost.
Možeš li zamisliti da su recimo tokom rata granate ubijale ljude same od sebe, slali ih marsovci? Da li to gospodin Izetbegović inauguriše recimo pravo svakog građanina da ide ulicom i napadne policajca i da se brani? Znate, nisam ja napao policajca, ja sam napao uniformu ili policijsko auto.
Podsjećamo, fotoreporter Adi Kebo fotografisao je ulaz u firmu Bosna Plasto, o čijem poslovanju je portal Žurnal.info izvještavao. U trenutku kada mu prilazi predsjednik općinskog odbora SDA Novi Grad Huso Ćesir, inače vlasnik firme, Kebo se nalazio na trotoaru preko puta firme na javnoj površini. Kebo nije gasio kameru i zabilježio je napad, koji je potom i objavljen.
Sve je prijavljeno policiji, podnesena je tužba, displej je napuknut. Jutro sam pročitao vijest da su podignute dvije optužbe za lakše tjelesne povrede i za oštećenje opreme.
Napadi na novinare i medijske djelatnike sve su češći u posljednjih nekoliko godina. Društvo novinara Bosne i Hercegovine traži od organa za provođenje zakona da poduzmu zakonom predviđene mjere za ovakav napad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A dodajmo ovdje i vest da je predsjedavajući predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio da će Republika Srpska na jesen doneti novi zakon kojim će se ponoviti da se 9. januar slavi kao dan tog entiteta. Što se više osporava 9. januar, mi ćemo ga snažnije slaviti. Posebno snažno ćemo obeležiti sljedeći dan Republike jer ne smemo odustati od svojih glavnih datuma, rekao je Dodik, osvrćući se tako na odluku Ustavnog suda Bosne Hercegovine, kojom je osporen zakon o danu Republike Srpske 9. januaru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Žene iz ruralnih područja u Srbiji udružile su se kako bi pokazale potencijal, snagu i znanje, posebno u agrobiznisu. Pri tome rado su pohađale obuku u oblasti preduzetničkih veština, a u posljednje vrijeme i digitalnih. Tako je u nekoliko opština Srbije Beogradsko udruženje Jednake mogućnosti pružilo priliku seoskim ženama da steknu znanja za digitalnu ekonomiju, koje bi im pomoglo da pokrenu novu proizvodnju, poboljšaju plasman postojećih proizvoda ili da konkurišu za posao. Opširnije Novka Ilić.
I žene na selu moraju znati osnove računarstva i digitalnog preduzetništva, kaže Nataša Gospić, predsjednica udruženja Jednake mogućnosti, koje je pokrenulo brojne žene Ivanjičkih sela da prođu petodnevnu obuku podržanu od strane Evropske unije.
I sve statistike pokazuju da one prilično zaostaju tim svojim veštinama koje se danas traže za ono što se svuda pominje, a to je digitalna ekonomija, digitalizacija, puna su nam usta, a u suštini osnova svega toga je digitalna pismenost.
Marini Ocokoljić, mladoj preduzetnici koja se bavi proizvodnjom rezanaca, mnogo znači stečeno znanje.
Da razvijem još veću mrežu klijenata koji će koristiti moje proizvode i da moj proizvod negdje nađe neki novi kanal i neki novi put kojim će se kretati.
Osnaživanje žena, posebno u ruralnim sredinama, je ključni faktor za rodnu ravnopravnost. Ekonomski samostalne žene mogu se suprotstaviti nasilju, ali učestvovati i u procesu odlučivanja. Udruženje Ženski centar Užice već dugo radi na obuci seoskih žena, posebno u izradi biznis planova, jer obučene seoske žene su snaga zajednice, smatra predsjednica udruženja Radmila Gujaničić.
Mi smo imali obuku za žene u agrobiznisu i tu su bile žene iz Raškog i Moravičkog Zlatiborskog okruga. One su se takmičile sa svojim biznis planovima, bili izuzetno kvaliteta, tako da nas to motiviše da tražimo dodatne sredstva da bi i te žene podržali.
Irena Mišević iz Zlatiborskog sela Rudine za dobar biznis plan dobila je donaciju.
Bavimo se proizvodnjom tvrdog punomasnog sira sa dugim periodom zrenja. To smo počeli da radimo relativno skoro, recimo pre godinu dana. Iznos sredstava je u 60.000 dinara. Dobija se oprema u toj vrednosti od Ženskog centra Užice i Fenomena iz Kraljeva. To je nama mnogo znači u proširenju proizvodnje.
Nevena Jeremić dobila je opremu za pčelarstvo, odnosno 10 košnica. Pčelarstvo se od skoro bavi.
Sve žene koje su učestvovali u njih 24 zaista imali su priliku da vidimo svi kako se prave ti projekti, da konkurišemo. To su obično žene koje nemaju posao, stalno zaposlenje, negdje je to i pošljavanje svoje porodice. Taj je posao i obezbeđivanje egzistencije, mislim svakako da će značiti.
Sve su brojnija udruženja seoskih žena koja svojim dobrim projektima mogu konkurisati na više mesta i uspevaju. Takvo je pribojsko udruženje Sačuvajmo selo. Predsjednica udruženja Marina Stanojević.
Sitnim koracima i sad smo napravili jednu ozbiljnu priču gdje smo 17 žena osnažili podelom plastenika, opreme za preradu. Sad imamo projekat, to je obuka žena za rad na kompjuterima, tako da ćemo postići neku bolju vidljivost i poslova na selu i žena koje obavljaju te poslove, i kad žene budu zadovoljne onim što su postigli i onim što rade, onda smo završili posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni sud izriče presude optuženima za ubistvo brata Luke Bojovića, Nikole. Savez za Srbiju protestuje u Brusu. Zahteva se usvajanje ostavke Milutina Jeličića Jutke na mesto predsjednika te opštine. Vlada Srbije angažovala kompaniju da lobira u Sjedinjenim državama u vezi sa Kosovom, javlja Glas Amerike. Grčki premijer Cipras danas u prvoj posjeti Severnoj Makedoniji. Vreme danas biće uglavnom sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.